เนื้อหาหลักของประจำสัปดาห์นี้นะครับจริงๆแล้วถ้าท่านไหนมาฟังเป็น EP ที่21เนี่ยเป็นครั้งแรกอาจจะงงๆว่าพฤติกรรมที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันคือยังไงนะครับจริงๆผมแนะนำให้คุณย้อนกลับไปดูนะครับ5-6 EP นัดถัดแต่ก่อนหน้านี้นะครับดูให้หมดเลยฟังให้หมดเลยจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับเพื่อ EP นี้เนี่ยเราจะพูดถึงพฤติกรรมที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงนะครับพฤติกรรมก็คือสิ่งที่เราทำนี่แหละก็ลองรบกวนพี่หมอต้นนะครับแนะนำหน่อยว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นมาบ้างครับ
พฤติกรรมก็ลองไปนั่งลิสต์ไปนั่งค้นมาก็ได้ประมาณสัก7หัวข้อหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับด้านพฤติกรรมจริงๆมันมีอะไรนอกเหนือกว่านี้อีกแต่ก็เคยพูดไปแล้วไปย้อนดูได้วันนี้ก็คงจะมาเล่าในอีกมุมมองนึงว่าพฤติกรรมอะไรบ้าง7อย่างเนี่ยที่ทำให้คอเลสเตอรอลเราสูงขึ้น อันแรกเลยนะครับอันนี้เจอเยอะมากณสถานการณ์ปัจจุบันและเจอในสถานการณ์ที่เกิดในกลุ่มคนดูแลสุขภาพหรือคนที่ปรับพฤติกรรมบางอย่างเพื่อลดน้ำหนักอันนี้จะเจอนะครับนั่นก็คือข้อแรกก็คือกลุ่มคนที่กินอาหารโลคาร์บในปกติคนเราเนี่ยเวลากินอาหารหรือในคนที่รูปร่างสมส่วนนะครับก็มักจะกินสัดส่วนของคาร์บหรือว่าคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ 35-45% มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ต้องการลดน้ำหนักอันนี้อาจจะต้องลดคาร์บลงนะครับเหลือสักประมาณ 25% แต่ในกลุ่มคนที่น้ำหนักผอมเช่นค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่า18หรือว่าต่ำกว่า20แล้วไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังดูซุบๆแห้งๆตัวนี้แนะนำให้เพิ่มขาบเอาดูย้อนแย้งเนาะต้องเพิ่มขาบนะครับเพิ่มขาบเป็นประมาณสัก 50% เอาล่ะคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะในกลุ่มคนที่กินอาหารโลคาร์บกลุ่มอาหารโลคาร์บเนี่ยก็คือกินคาร์โบไฮเดรตต่อวันเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 25% หรือต่ำกว่ากลุ่มที่กินคีโตเจนิกไดเอทซึ่งฮิตมากในปัจจุบันเฮลตี้คีโตนะครับหรือว่ากินคีโตที่ไม่เฮลตี้ก็ตามสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ที่ 10% ถ้าในสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ 10% และพลังงานที่เหลือมาจากไหนล่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากโปรตีนแล้วก็ไขมันอิ่มตัวจากสัตว์หรือไขมันไม่อิ่มตัวจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปหรือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเป็นกลุ่มเฮลตี้คีโตปริมาณคอเลสเตอรอลก็จะดีกว่ากลุ่มที่อันเฮลตี้คีโตนะครับอันเฮลตี้คีโตก็คือเน้นการบริโภคไขมันจากสัตว์เยอะไม่ว่าจะเป็นไข่วันละ5ฟอง8ฟองหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ขาหมูเยอรมันอันนี้กลุ่มอันเฮลตี้คีโตนะครับส่วนกลุ่มเฮลตี้คีโตก็จะเน้นในเรื่องปลาแซลมอนปลาน้ำจืดอะโวคาโดน้ำมันมะกอกอันนี้ก็จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลดีกว่าถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้ทำไมคอเลสเตอรอลถึงสูงล่ะต้องคิดอย่างนี้ครับว่าอันที่เข้าไปมันจะไม่หายไปไหนนอกจากที่จะเปลี่ยนรูปแล้วก็ถูกใช้ไปนะครับถ้าในปกติแล้วคนที่กินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมันจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไปสร้างเอาเอกพวกไขมันส่วนเกินทั้งหลายเช่นพวกมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นไขมันก็คือไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไปสร้างเป็นไขมันในช่องท้องไขมันตามพุงตามอะไรพวกนี้อันนี้คือฮอร์โมนอินซูลินเป็นคนทำแต่คนที่กินอาหารโลคาร์บนั้นเขาจะกินแป้งน้อยใช่ไหมครับกินน้ำตาลน้อยเพราะฉะนั้นจะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินในหลั่งออกมาน้อยพอฮอร์โมนอินซูลินออกมาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณไขมันทั้งหลายทั้งไตรกลีเซอไรด์นะครับคอเลสเตอรอลหลายอย่างเนี่ยจะลอยอยู่ในหลอดเลือดก็กลุ่มไตรกลีเซอไรด์เป็นหลักเลยมันจะลอยอยู่ในหลอดเลือดทำให้การขนส่งไขมันในหลอดเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้ตัวที่เราวัดเนี่ยเราวัดตัวขนส่งไขมันก็คือตัว LDL HDL LDL คือตัวขนส่งไขมันนิดนึงที่มีทั้งไตรกลีเซอไรด์วิตามินที่ละลายในไขมันมีทั้งคอเลสเตอรอลอยู่ในนั้นอันนี้คือ LDL ลบมันจะใหญ่มากเลยแล้วเนี่ยเข้าไปมันจะคนส่วนรูป LDL นี่แหละไปยังเส้นต่างๆถ้าเรากินไขมันดีเช่นพวก โอเมก้า3โอเมก้า6บ้างเนี่ยร่างกายจะเอาไตรกลีเซอไรด์เนี่ยออกไปใช้ก่อนไปสร้างเป็นผนังเซลล์หรือไม่ก็เอาไปเก็บไว้อันนี้ทำให้คอเลสเตอรอลของ LDL เนี่ยมันไม่เยอะแต่ในทางกลับกันอิ่มตัวมากๆไขมันจากสัตว์กลุ่มคีกลุ่มอันเฮลตี้คีโตทั้งหลายเนี่ยปริมาณพวกไขมันอิ่มตัวจะเยอะขนส่งไปที่ไหนมันจะไม่ค่อยมีคนรับอะในรอบแรกนะครับจะไม่ค่อยมีคนรับไปสร้างเป็นผนังเซลล์ก็ทำให้ปริมาณ LDL สูงพอขนส่งรอบต่อเซลล์จะเอาไอ้ตัวไขมันอิ่มตัวทั้งหลายเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานคราวนี้เราต้องมาดูว่าการใช้เป็นพลังงานของพวกไขมันทั้งหลายมันทำให้คนที่เป็นกินคีโตหรือว่ากินโลคาร์บเป็นยังไงอันที่หนึ่งนะแก่เร็วนะครับเพราะว่าการที่เราเอาไขมันไปเผาผลาญได้มันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเบต้าออกซิเดชันเมื่อมีการเผาผลาญก็คือจะมีการตัดสายไขมันเล็กๆๆๆๆแล้วก็อาศัยแอลไคลนิทีนเอาเข้าไปในเตาเผาพลังงานเนี่ยกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันเกิดอนุมูลอิสระเยอะกว่าเผาผลาญกลูโคสอีกคือจากตอนแรกถ้าเป็นหน่วยของกลูโคสเนี่ยเราได้หน่วยนึงแล้วก็เอามาสร้างเป็นพลังงานก็เกิดอนุมูลอิสระรอบแรกแต่คนที่กินไขมันเยอะๆจะต้องผ่านกระบวนการตัดสายไขมันก่อนนั่นก็คือเบต้าออกซิเดชันนั่นก็เกิดอนุมูลอิสระรอบก่อนรอบแรกซะอีกอ่ะเพื่อที่จะได้สารที่เอามาสร้างเป็นพลังงานนะครับก็เลยอนุมูลอิสระของคนกลุ่มนี้สูงนั่นก็เลยนั่นก็คือเป็นอีกผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มที่กินโลคาร์บไหนๆก็มาเรื่องนี้กระจอกไปอีกนิดนึงกันแล้วกันว่ากลุ่มที่กินโลคาร์บนะครับจะดูสู้จะดูสู้จะไม่กล้ามเนื้อหรือว่าหน้าเนี่ยจะดูสู้จะดูต่อนั่นเพราะว่าเขาใช้ไขมันเป็นพลังงานมันก็เลยทำให้ไขมันที่แทรกระหว่างกล้ามเนื้อน้อยลงรวมถึงปริมาณแป้งที่สะสมในกล้ามเนื้อนั่นก็คือไกลโคเจนนะครับเวลาเรากินน้ำตาลเนาะร่างกายโดยอินซูลินจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไกลโคเจนเอาไปพอกไว้ที่กล้ามเนื้อโดยทุกส่วนของร่างกายไม่เว้นแม้แต่กล้ามเนื้อใบหน้านะครับ แต่ถ้าเรากินโลคาร์บกินคีโตปั๊บไกลโคเจนก็หายแฟตก็หาย มันก็เลยทำให้หน้าเนี่ยจะสู้ไปแล้วถามว่าคีโตโลคาร์บมันเหมาะคนกลุ่มไหนเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะทำให้เบาหวานตัวเองดีขึ้นแต่คุณทำแค่ในระยะสั้นๆในระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนแม้จะกินคีโตเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยท้ายที่สุดถ้าเรากลับมากินอาหารปกติร่างกายมันจะรีบว่าเฮ้ยฉันต้องเก็บฉันต้องเก็บก็เลยกลายเป็นรีบาวอ้วนไปเลยเนาะนะครับตอนแรกอาจจะเยอะจริงๆโดยส่วนใหญ่คนคีโตหรือว่าเป็นแม้จะกินแบบอาหารคลีนนะก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันมาปรึกษาว่าเขาดูแลสุขภาพลดน้ำหนักตอนนี้ BMI เหลือ17กว่า18เองนะดูสูบดูผอมแต่ทำไมเจาะคอเลสเตอรอลได้350ล่ะสรุปทั้งไปทั้งมาเขาบอกเขาไม่ได้กินคีโตนะแต่อาหารที่เขาส่งให้แต่ละมื้อดูเนี่ยปรากฏว่าโลขาดมาก
ก็แทบจะเป็นคีโตแล้วแหละ
มันก็เขาไม่เรียกว่าคีโตก็ไม่คีโตกันละกันมันก็คือกลุ่มโลคาร์บสั่งอาหารคลีนมาแต่อาหารคลีนเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่คลีนจริงนะเพราะว่ามีทั้งแฮมมีทั้งแซนด์วิชมีอาหารแปะรูปหลายอย่างเลยเอ๊ะมันเรียกอาหารคลีนไหมอาจจะคลีนเพราะอกไก่แต่ความเป็นจริงแล้วอกไก่มันไม่อร่อยนะครับคือโดยความชอบส่วนตัวก็แล้วกันอกไก่มันไม่ค่อยอร่อยมันจะเป็นเส้นๆฝืดๆหน่อยแต่สะโพกไก่อร่อยกว่าเมื่อถามว่ามันต่างกันยังไงมันต่างแค่ปริมาณแฟตที่เยอะขึ้นไม่มากเอาแล้วทำไมคีนถึงเอาแต่อกไก่ล่ะ
เฮ้ยเรื่องนี้คงคุยกันยาวครับในเรื่องนิยามของคำว่าอาหารคลีนก็เฮ้ยก็ขอไม่พูดเลยก่อนครับ
เดี๋ยวมันจะลึกเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเอาเป็นว่าในกลุ่มโลคาร์บอินคีโตนะครับส่วนใหญ่จะเจาะคอเลสเตอรอลสูง ถ้ามันเป็นในระยะสั้นนะครับแค่6อาทิตย์ถึง3เดือนเนี่ยยังพอรับได้แต่ถ้ากินไปเรื่อยๆกินระยะยาวเพื่อที่ต้องการให้เบาหวานดีขึ้นแต่บางครั้งผลอีกด้านหนึ่งที่ตามมาเนี่ยเราไม่ได้มองเรามองแต่ตัวเลขน้ำตาลไม่ได้มองเรื่องตัวเลขการอักเสบมวลกล้ามเนื้อที่หายไปปริมาณคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนะครับ
จะมองแค่ BMI มองแค่น้ำหนักอย่างเดียวก็ไม่ได้
มองไปมองแต่ระดับน้ำตาลมันดีขึ้นจริงครับเพราะว่าถ้าเรากินโลคาร์บยังไงยังไงเบาหวานก็ดีขึ้นเพราะว่าอินซูลินมันไม่ถูกกระตุ้นมันไม่ถูกหลั่งออกมาจากตับอ่อนตับอ่อนก็มีโอกาสได้ฟื้น
ครับ
แต่คนที่กินคีโตแล้วคอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยต้องบอกว่ายากหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกเพราะส่วนใหญ่ที่เจอมา300กว่าหมดเลยครับเพราะว่าต้องคิดดูสิว่าร่างกายมันขนส่งไขมันไปเป็นพลังงาน
ครับ
ยังไงปริมาณตัวขนส่งไขมันมันก็ต้องเยอะถูกไหม
ใช่ก็สมเหตุสมผลก็กินไขมันเป็นหลักอยู่แล้วนะโดยที่อินซูลินไม่ได้ออกมาเลยมันก็ต้องค้างอยู่ในหลอดเลือดเยอะเป็นเรื่องปกติ
เพราะอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้ไตรกลีเซอไรด์ที่ขนส่งอยู่ในเลือดเนี่ยเอาไปสร้างเก็บไว้ไขมันไม่มีอินซูลินนี้ไม่เกิดนะครับเลยตัวนี้เป็นคีย์ที่หมอท่านหลายท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแยกชนิดที่สองเนี่ยโดยดูจากความอ้วนไม่ได้ต้องดูจากฮอร์โมนอินซูลินด้วย
โอ้นี่ผมฟังไปฟังมาผมนึกถึงเคสนี่เลยครับพี่หมอต้นนึกถึงเคสของคนที่เป็นเบาหวานนานน่ะคนที่เป็นเบาหวานนานแน่นอนว่าเขาต้องแทบจะไม่เหลือแล้วมั้งหรืออาจจะไม่มีเลยไม่มีอินซูลินเลย
คือมันจะหลั่งออกมาน้อยมากทำให้คนนั้นไม่อ้วนครับ
ก็จะ
หรือแม้จะเป็นเบาหวานหรือแม้จะเป็นเบาหวานชนิดที่2มาก่อนคืออ้วนๆมาก่อนแต่พอระยะเวลามานานๆตับอ่อนมันเกลี้ยงมันแทบจะหลั่งอินซูลินได้แล้วคนนั้นจะผอมมาก
บาง
ๆบางๆคอเลสเตอรอลก็จะสูงแล้วก็ปริมาณคีโตนก็จะสูงปริมาณคีโตนในคนกลุ่มนี้ปริมาณคีโตนสูงนะครับปริมาณคีโตนในเลือดจะสูงเพราะว่าเขาใช้ตัวไขมันเป็นพลังงานผลที่ได้จากการเผาผลาญไขมันก็คือคีโตนบอดี้คีโตนบอดี้ก็จะทำให้เกิดผื่นคีโตจะทำให้ลบบางครั้งอาจจะทำให้สมองแล่นไม่ดีมีเบรนฟอกเกิดขึ้นอะไรไม่ค่อยออกภาวะเป็นกรดในเลือดนะครับมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วก็ผลจากการกินคีโตนเหมือนกับคนเบาหวานชนิดที่หนึ่งเป๊ะเลย
อันนี้แค่ข้อแรกข้อเดียวแล้วเนี่ยแต่ก็เป็นข้อที่เจอกันเยอะด้วยในปัจจุบัน
ยังมีเคสที่ห้องฉุกเฉินที่เคยมานะเขาก็บอกว่าเขาเป็นเบาหวานก็คุมได้ดีแต่มาวันนึงเอ๊ะรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยๆเพลียๆไม่ค่อยมีแรงเลยเขาก็เลยมาตรวจเขาก็บอกว่าอ๋อคือเบาหวานชนิดที่2นั่นแหละแต่เหมือนตับอ่อนมันแทบจะสร้างอินซูลินไม่ได้ละโหมาเจาะน้ำตาล500กว่าคีโตนบอดี้สูงไอ้ที่เขาเหนื่อยเพลียเนี่ยเขาเหนื่อยเพลียจากภาวะเป็นกรดในเลือดเหนื่อยเพลียจากบอดี้สูงเหนื่อยเพลียจากน้ำตาลในเลือดสูงต้องใช้อินซูลินอย่างเดียวครับ
โอ้โหแค่ข้อแรกนี่ก็แทบจะพลิกตำราแทบจะพลิกตำราส่วนใหญ่เลยนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งใช่ไหมพี่หมอต้น
ข้อที่สองนะครับก็เป็นในจะเจอในกลุ่มคนที่ชอบกินอาหารเย็นเหมือนว่าโอ้โหมีปาร์ตี้ทุกเย็นอย่างเงี้ยมีนะ
อ
ันนี้เป็นแบบว่ามีสังสรรค์ตอนเย็นอันนี้ก็ยกตัวอย่างเคสมาเขาก็ทำงานรับราชการนี่แหละตอนเย็นก็จะต้องมีปาร์ตี้บ้านคนนั้นคนนี้ย้ายไปเรื่อยก็จะกินอาหารช่วงที่สองทุ่มกินอาหารทั้งหนักด้วยทั้งเบียร์ด้วยมันก็เลยทำให้ปริมาณของสารอาหารในร่างกายเยอะอย่างที่ผมน่าจะเคยบอกไปแล้วล่ะแต่ก็ย้ำอีกรอบแล้วกันว่าเวลาเรากินสารอาหารที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเมื่อเรากินเข้าไปแล้วร่างกายจะกระเพาะอาหารจะย่อยและดูดซึมและเซลล์มันจะสารอาหารพวกนี้มันจะให้สารอาหารตัวกลางตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะซิทิลโคเอนะครับเคยเรียนในสมัยม.4 เรียนทุกคนถ้าสายวิทย์นะครับอะซิทิลโคเอนมันก็คือสารตัวกลางตัวหนึ่งที่จะเอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานเอาไปต่อสายกันเก็บเอาไปต่อสายกันสร้างเป็นไอกิสไลเอาไปเก็บไว้ที่เซลล์ไขมันหรือใช้เอนไซม์ HMG-CoA ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ตัวยาลดไขมันไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้มันจะต่อไออะซิทิลโคเอตัวเนี้ยต่อเป็นวงคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่กินอาหารเยอะๆมันจะได้สารตัวกลางตรงนี้เยอะคือสารอาหารมันเยอะมันต้องหาทางกำจัดหาทางเปลี่ยนรูปหาทางเก็บหาทางแปลงไปเป็นอะไรสักอย่างนึงกินเยอะๆนอกจากมันจะเก็บเป็นไขมันแต่กินสลายทำให้เราอ้วนแล้วมันก็จะสร้างเป็นคอเลสเตอรอลตอนกลางคืนเพราะคอเลสเตอรอลมันจะสร้างตอนกลางคืนนะครับตับเราจะสร้างตอนกลางคืนแล้วเอามาเก็บไว้ในถุงน้ำดีพอตอนเช้าเรากินอาหารปั๊บน้ำดีก็จะหลั่งออกมาในทางเดินอาหารมาย่อยไขมันสลายไขมันทำให้ย่อยได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นร่างกายก็จะดูดคอเลสเตอรอลกลับเข้าไปผ่านตับแล้วก็ขนส่งไปยังกระแสเลือดเพราะฉะนั้นกินอาหารเย็นเยอะๆมีเลี้ยงทุกเย็นชอบจัดมื้อหนักกินแป้งกินโปรตีนกินไขมันเยอะในช่วงเย็นนั้นคอเลสเตอรอลก็จะสูงนะครับมันก็หมายไม่สูงเพราะคอเลสเตอรอลด้วยบางคนกินเบียร์แต่กินสลายก็จะสูงอย่างเบียร์นี่คือแป้งเยอะ
โหนึกภาพออกโอ้โหนี่ฟังแล้วก็น่าจะมีหลายคนกำลังรับประทานอยู่นะครับพี่หมอต้น
รุ่งเรื่องเลยจริงๆก็คือถ้าอยากกินหนักให้นั่งกินมื้อเที่ยงอย่างมื้อเที่ยงเนี้ยก็ผมก็ไปกินสุกี้ก็กินไปเยอะพอสมควรก็เลยทำให้ตอนเย็นนี้ไม่ได้กินเลยคืออิ่มอยู
่
ถ้าอยากกินเยอะไปกินมื้อเที่ยง
แต่ก็ถ้าเกิดแบบนานๆสังสรรค์ทีก็ได้แหละแต่ก็อย่าไปให้เป็นกิจเฉพาะเป็นสิ่งที่ทำประจำนะเพราะสุดท้าย
แล้วก็มีเทคนิคเนาะอย่างสมมติว่ามีงานเลี้ยงที่มหาลัยหรือว่าที่งานจัดประชุมวิชาการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกกินกลุ่มแป้งน้อยนิดนึงอาจจะนี่เป็นกับข้าวนะครับถ้าใครอยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็แนะนำเป็นไวน์ดีกว่า
ดีกว่าเบียร
์ก็ดีกว่าเบียร์แล้วถ้าจะกินไอ้พวกสูงกว่านั้นดีกรีสูงกว่านั้นเช่นเป็นวิสกี้คอนยักอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เมาเร็วแล้วก็อาจจะดื่มปริมาณมากนะครับเป็นพิษต่อตับได้เพราะฉะนั้นค่อยๆจิบแบบไวน์เนี่ยดีกว่ามีอะซิติกแอซิดก็ทำให้ร่างกายเป็นด่างจริงๆก็ทำให้เป็นกรดนะแต่เดี๋ยวร่างกายจะเปลี่ยนเป็นด่างได้ดีกว่ากลุ่มที่เป็นวิสกี้นะครับ
โอเค
อันนี้คือแนะนำให้ดื่มไวน์เลยเนาะไม่ดีเลย
ไม่ได้ต้องพูดใหม่ต้องพูดความหมายว่าถ้าเลือกถ้าสมมติว่าคุณเลือกได
้อะไม่ดื่มดีที่สุดทำเป็นถ้าเลือกได้ไม่ดื่มดีที่สุดแต่ถ้าจะดื่มให้เลือกเป็นไวน์ไวน์แดงก็ได้ไวน์ขาวก็จะสู้ไวน์แดงไม่ได้นะครับไวน์ขาวเนี่ยจะมีเคอร์เซตินเยอะหน่อยไวน์แดงก็จะมีลิสเบอร์เทลเยอะหน่อยก็เลือกเอาว่าอยากชะลอไวก็กินไวน์แดงอยากลดภูมิแพ้ก็กินไวน์ขาว
แต่ก็คงไม่ได้ย้ำไม่ได้เน้นว่าจะต้องเอาจากไวน์นะ
กินเป็นเม็ดได้เยอะกว่านะครับ
โอเคโหข้อนี้ก็ตรงกับพฤติกรรมนะคือเอาง่ายผมแถวบ้านผมอะบางทีขับผ่านมานะถนนตอนกลางวันเนี่ยนะโล่งแต่พอกลางคืนปุ๊บโอ้โหไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดจอดรถกันแบบเต็มไปหมดเลยคือตอนกลางคืนนี้ไม่
ดูโดยเฉพาะร้านหมูกระทะผ่านตรงไหนแน่นตรงนั้น
ร้านปิ้งย่าง
ปิ้งย่างสุกี้ชาบูบุฟเฟ่เนี่ยแน่นจริงๆครับ
ต้องระมัด
แล้วก็คนกลุ่มนี้เนาะเราก็จะได้ตัวไขมันอิ่มตัวโอเมก้า6จากตัวเนื้อสัตว์มีไขมันแทรกเวลาเราไปกินนะไม่ค่อยมีหรอกหมูสะโพกเนี่ยก็จะมีแต่คอหมูนะครับเพราะว่าไขมันจะเยอะหรือว่าเป็นเนื้อติดมันโอ้โหนิ่มอร่อยหอมเราก็จะได้มาเยอะนานๆกินทีได้นะครับอย่าบ่อย
ครับโอ้โห ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบอกแล้วว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วร่างกายคุณต้องเลือกเอาเอง
ครับ
โอเคอันนี้คือข้อที่2ครับพี่หมอต้น
ข้อ3นะครับก็คนที่มีพฤติกรรมชอบทำงานกลางคืนชอบคิดกลางคืนนั่งทำงานตอนดึกๆสมองมันแล่น5ทุ่มตี1ตี2หรือคนที่เข้ากะกลางคืนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพยาบาลหมอส่วนใหญ่อยู่กลางคืนไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพยาบาลหรือว่ากลุ่มที่มีผัดกลางคืนพนักงานร้านสะดวกซื้ออะไรที่เปิด24ชั่วโมงนะครับคนกลุ่มที่เข้ากะกลางคืนหรือว่าทำงานดึกๆเนี่ยร่างกายจะต้องทำให้ตัวเองตื่นตัวการที่ตัวเองจะตื่นตัวได้ร่างกายจะต้องสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับหรือว่าเป็นฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่ก็คือพยายามที่จะสร้างน้ำตาลให้เกิดขึ้นในร่างกายสร้างพลังงานเซลล์เพราะว่าเซลล์มันต้องใช้นี่เซลล์มันตื่นตัวต้องทำงานฮอร์โมนตัวนี้จะถูกสร้างแล้วก็ฮอร์โมนตัวนี้สารตั้งต้นของมันใช่แล้วครับคอเลสเตอรอลมันก็จะรีเฟกไปที่ศูนย์สร้างคอเลสเตอรอลซึ่งก็คือทั้งมันจะหูการสร้างคอเลสเตอรอลนี่เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเลยยิ่งอ่านแล้วยิ่งลึกยิ่งอ่านไปยิ่งงงไก่ตาแตกเลยมีอะไรไม่รู้ควบคุมจะเป็นหมดเลยมันจะมีระบบจริงนะฮะควบคุมการกำหนดคอเลสเตอรอลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้เกิดจากอาหารคีโตอย่างที่บอกมาเนี่ยไอเขาเรียกว่าระบบการสร้างเซ็นเซอร์การมอนิเตอร์คอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะรีเฟกออกมาให้สร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นก็มีการสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นแน่นอนครับความเสี่ยงของที่คอเลสเตอรอลพวกนี้โดยเฉพาะ LDL จะถูกอนุมูลอิสระทำร้ายกลายเป็นออกซิเดท LDL เกิดการอักเสบไปพ่อตามผนังหลอดเลือดมันก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นล่าสุดเพิ่งเห็นน้องที่แผนกแชร์มาว่ากลุ่มหมอที่อายุสั้นหมอฉุกเฉิน
เพราะต้องอยู่เวรดึก
เพราะต้องอยู่เวรดึกนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลนะว่ามันเสี่ยงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแค่อ่านแค่ตัวไตเติ้ลให้ฟังว่าก็เริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วแต่ก็ยังดีนะตัวเองไม่ได้อยู่เวรดึกนะครับสบายใจได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากลุ่มคนที่ทำงานกะดึกทำงานอยู่เวรดึกเนี่ยจะเจอปัญหาคอเลสเตอรอลสูงเพราะฉะนั้นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโคไฮดรูเทนตัวที่ลดออกซิเดท LDL เนี่ยมีความจำเป็นมากนะครับหรือว่าการได้รับวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นสารพฤกษเคมีพวกนี้เนี่ยจะจำเป็นในคนกลุ่มนี้เพราะว่ายิ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเยอะนอกจากทำให้คอร์ติซอลขึ้นแล้วไอตัวคอร์ติซอลเองเนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากมายเลยเพราะว่ามันเกิดการเผาผลาญตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เขาไม่บอกนะแต่ผมบอกเขาบอกว่าตายเร็วตายเยอะขึ้นแต่คุณจะต้องการด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะช่วยลดกระบวนการเกิดพวกนี้ได
้โหนี่เป็นวิทยาศาสตร์ก็มีเหตุผลตอบได้เลยนะครับพี่หมอต้นโหนี่ผมแชร์นะสมัยก่อนตอนนั้นผมมีเพื่อนเป็นพยาบาลตอนแรกเขาก็พยายามจะมีลูกแหละเสร็จแล้วพอทำงานเป็นกะกลางคืนเงี้ยก็ไม่มีสักทีแต่พอ
ต้องย้าย
เขาตอนแรกเขาตัดสินใจเปลี่ยนงานเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานไอ้เรื่องพยาบาลนะมาทำงานแบบอีกแบบหนึ่งที่ทำเป็นเดย์ไทม์อ่ะตอนเฉพาะกลางวันปุ๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโอ้นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งในส่วนของเฉพาะแค่เรื่องคอเลสเตอรอลอย่างเดียวเรื่องคอร์ติซอลอย่างเดียว
สองเหตุผลนะที่คิดได้ก็คือถ้าทำงานเป็นกะคอเลสเตอรอลความเครียดก็น้อยลงฮอร์โมนสมดุลฮอร์โมนก็ดีขึ้นข้อที่สองคือมีเวลาเจอสามีตอนกลางคืนด้วย
อันนี้อาจจะเป็นที่ข้อเหตุผลที่อีกหัวหลักอีกอันหนึ่ง
ไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วก็มีพยาบาลที่รู้จักกันเหมือนกันมาปรึกษาไม่มีลูกคนนั้นเขามี PCOS มาแล้วก็ไปหาหมอสูก็ไม่ดีขึ้น สุดท้ายได้มาคอนซัลท์ผมก็ลองลดพฤติกรรมการดื่มระหว่างอยู่เวรซิปกติดื่มอะไรออกปกติดื่มโค้กบ้างชานมไข่มุกบ้างคือกระตุ้นน้ำเอาน้ำตาลไปกระตุ้นอินซูลินตลอดเวลาอินซูลินสูงๆเนี่ยมันไปกระตุ้นไข่ให้สร้างเทสโทสเตอโรนเยอะขึ้นก็เลยจะมีภาวะ PCOS แล้วก็ไข่ไม่ตกมีแต่ถุงน้ำเต็มรังไข่เลยไข่ไม่ยอมตกสักทีเพราะว่าฮอร์โมนมันไม่สมดุลพอลดตรงนี้ลงปั๊บ กินวิตามินกินแอนตี้ออกซิแดนต์นี่ขนาดยังไม่ทำคีเลชันนะท้องแล้วตอนนี้24สัปดาห์ละ
โหไม่น่าเชื่อนะนี่ผมนึกกว้างๆนะครับพี่หมอต้นสมัยก่อนนี่ไอ้พวกคุมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเขาก็บอกเวลากลางวันกลางคืนนอนใช่ไหมแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าความรู้วิทยาศาสตร์ก็สามารถอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ละว่ากลางคืนก็ควรจะต้องนอนนะแล้วค่อยไปทำงานตอนกลางวันเอาเพราะยังไงมันก็หนีไม่พ้นอ่ะเนาะเรื่องธรรมชาติ
เราก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มคนที่ช่วยทำงานตอนกลางคืนนะครับกลุ่มพยาบาลกลุ่มผู้ช่วยพยาบาลเภสัชเวรเปรย์ทั้งหลายที่ทำงานตอนคืนเนี่ยคือต้องขอบคุณเขานะเขายอมสละคุณภาพชีวิตเพื่อมาดูแลคนเจ็บคนป่วยอ่ะคือถ้าเขาไม่ดูแลตอนกลางคืนเราก็แย่เนาะคุณหมอคุณพยาบาลหายนะครับ
โอ้จริงเลยเพราะถ้าไม่มีคนเสียสละก็แบบมันก็จำเป็นจะต้องมีอ่ะเนาะในบางยามฉุกเฉินเนี่ยต้อง
ครับ
โอ้โหวันนี้ฟังไปฟังมานี่ข้อที่สามแล้วนะครับพี่หมอครับ
ข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันข้อที่สามก็คือคนที่ทำงานหนักแล้วก็คนที่เครียดคนที่เครียดแม้ว่าจะนอนกลางคืนตามเวลาแต
่
โอ้โหคิดว่าประจำมันเร่งรีบมากเลยต้องรีบไปประชุมนู่นนั่งกินข้าวบนรถแต่งหน้าบนรถทุกอย่างรีบหมดรวมถึงมีภาวะที่คน perfectionistเครียดกับอะไรจุกจิกเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาอันนี้จะต้องเป๊ะอะไรต้องเป๊ะต้องกลุ่มคนเหล่านี้หรือว่าคนที่บุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลอีกแล้วคอร์ติซอลอีกแล้วก็คือจะถูกหลั่งออกมาเยอะแล้วก็มันก็จะเป็นอิเฟกต์ให้ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลสูงขึ้นแบบเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้เครียดหนักๆทำงานเยอะๆคอเลสเตอรอลสูงครับ
นึกออกเลยครับแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปั่นตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาเร่งตลอดเวลาโอเค
เดี๋ยวพักสักหน่อยเนาะเดี๋ยวพักเบรกแล้วค่อยมาต่ออีกนะครับ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอาหารเสริมแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ชื่อว่าแอสตาเซนทินนะครับแอสตาเซนทินเนี่ยเป็นสถานต้านอนุมูลอิสระที่ถูกขนานนามนะครับว่าเป็น King of Antioxidant เหตุผลเนี่ยเพราะว่ามี2ข้อครับอย่างแรกเลยคือมันมีค่าออร์แรกสกอร์คือความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่สูงอย่างที่2ก็คือมันมีค่าโปรออกซิแดนท์คือระหว่างที่มีการต่อสู้กับอนุมูลอิสระเนี่ยตัวเองไม่กลับมาเป็นอนุมูลอิสระเองเนี่ยก็ต่ำอีกนะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID นะครับ Wellness Hub จากราคา 3,600 นะครับเหลือเพียง 2,390 โปรโมชั่นพิเศษถามว่ากินไปแล้ว Astaxanthin มันก็จะไปปกป้องเซลล์นะครับทีเนี้ยผลข้างเคียงอื่นๆที่คนส่วนใหญ่มักจะชอบแล้วก็เห็นกันเร็วๆเลยนะครับก็คือเรื่องการมองเห็นที่ชัดเจนเวลาขับรถตอนกลางคืนเวลามองตาที่ต้องหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆนะครับความแห้งของตาผิวนะครับความชุ่มชื้นของผิวกินไปนานๆปุ๊บสักพักอ้าวเริ่มเห็นความชุ่มชื้นของผิวรูปแล้วรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นผ่านไปเดือนนึงเริ่มเห็นความใสของผิวเริ่มเห็นความมีออร่าของผิวเพราะว่ามันก็เปรียบเทียบเหมือนกับครีมกันแดดที่ไปทาในทุกๆส่วนของเซลล์แม้กระทั่งในตานะครับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub แล้วก็ติดต่อมาได้เลยครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงข้อที่5
4นะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะครับก็จะคอเลสเตอรอลนี่จะสูงในกลุ่มคนที่ชอบกินไขมันดัดแปลง
ไขมัน
ครับไม่ว่าจะเป็นไขมันดัดแปลงหรือว่าไขมันแปลงรูปหรือว่าทรานส์แฟตนั่นเองแต่ก็ยังว่าเขาว่าเขาบอกว่าทารานไม่มีแล้วในเมืองไทยแต่ไม่มีไขมันดัดแปลงรูปซึ่งร่างกายเราเข้าใจหรือว่านำไปใช้ไม่ได้ไม่ได้ต่างกับทารานแฟตเลยสิ่งพวกนี้เจอได้ในไหนบ้างครับเยอะมากมากในครีมเทียมนะครับไอศกรีมที่เป็นอะไรล่ะที่ มีผสมของไขมันดัดแปลงลองไปอ่านในฉลากดูตัวที่เบสเบย์อะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีจะมีน้อยนะครับแล้วก็จะมีเยอะในนมข้นหวานขนมหวานรสโกโก้ขนมหวานรสโกโก้ที่ขายตามร้านสะดวกซื้อถ้าลองไปมันจะรูปร่างจะคล้ายช็อกโกแลตเลยรูปร่างจะคล้ายช็อกโกแลตเลยแต่เขาจะเขียนว่าขนมหวานรสโกโก้บางคนเข้าใจผิดนะหมอเข้าใจผิดเลยหมอที่แผนกเข้าใจผิดว่ากินช็อกโกแลตเนี่ยไปซื้ออันนี้กินดีกว่าเออครับไม่ใช่ช็อกโกแลตนะมันเป็นขนมหวานรสโกโก้ดูใส่มันแบบแบบแล้วน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีขนาดไหนแม้กระทั่งตัวน้ำมันข้าวน้ำมันคาโบล่าน้ำมันมะกอกถ้าผ่านการทอดซ้ำหลายๆครั้งตัวโครงสร้างที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวมันจะถูกความร้อนเปลี่ยนสภาพพอเปลี่ยนสภาพปั๊บคุณสมบัติถ้าเรามาทดสอบเนี่ยจะพบว่ามีทรานแฟตเพิ่มขึ้นอย่างในธรรมชาติที่ผมเคยลงไปหางานวิจัยมาอ่านดูตัวน้ำมันอันนี้ยกตัวอย่างละกันเนาะน้ำมันลำข้าวเขาจะมีทรานแฟตธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 2% พอเอามาผ่านการทอดซ้ำเนี่ยมันเพิ่มเป็นประมาณ 5% เพราะฉะนั้นเราก็สามารถลดปริมาณทรานแฟตตัวนี้ลงตัวทรานแฟตธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่รูปเตโนเลอาซิดตัวนั้นอาจจะทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเป็นทรานแฟตที่แบบในรูปนี้เนี่ยร่างกายมักจะไม่ใช้อ่ะพอขนส่งไปในเซลล์ไหนผ่านในตัวขนส่งโปรตีนที่เรียกว่า LDL หรือว่าไขมันเลยที่เรารู้จักกันเนี่ยเอาไปที่เซลล์นี้รับไหมไม่รับไม่ชอบไขมันไม่อิ่มตัวเราสร้างผนังเซลล์มันดีกว่าเอาไปรับนี้รับไหมไม่รับพอไม่รับปั๊บมันก็เลยทำให้ปริมาณของ LDL ในหลอดเลือดมันสูงนี่แหละอธิบายว่าทำไมจนกว่าจะถูกกำจัดออกที่ตับนะครับก็เลยทำให้อันนี้ไขมันดัดแปลงทานแฟตเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคุณสมบัติของไขมันคือมันหอม
อร่อย
มันก็เลยเวลาเราคิดมันอร่อยครับกินกาแฟไม่ใส่ครีมเทียมเป็นไงครับกินไหมไม่กินถูกไหมให้กาแฟดำไม่ชอบถ้าไม่ใส่ครีมเทียมผมไม่กินดีกว่าก็ดีก็แล้วแต่นะครับแต่ดีนี่เขาก็พิสูจน์ว่าถ้ากินกาแฟดำแม้จะสามกินเยอะถึง 3-4 แก้วก็ปลุกสุขภาพนะไม่ได้ทำลายสุขภาพเหมือนตำราวิชาอะไรดีล่ะสุขศึกษาของประเทศไทยที่ทุกอย่างจะต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงชากาแฟและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
เขียนทุกตำราเหมือนกันไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมหรือว่าอันนี้เยอะเกินไปไหมไม่มีเขียนเลยห้ามกินกันอยู่ดีแต่เราคุณจะสอนภาพเนาะว่ากินได้คนแต่คนจะกินในปริมาณระดับไหนใส่อะไรอัดดีไหมใส่ครีมเทียมไหมใส่วิปครีมไหมทำไมไม่ตอบนี้อ่ะเนาะมาจะบอกว่าห้ามใช้เห็นต่อแถวซื้อทุกทีอ่ะ
โอ้ไอ้ข้อนี้นี่คือผมว่ามันยากเหมือนกันนะหลีกเลี่ยงยากเราต้องตั้งใจดูเลยเพราะของมันอยู่รอบตัวไปหมดเลยแล้วสิ่งง่ายๆเลยก็คือกาแฟเนี่ยถ้าสำหรับท่านไหนที่ดื่มกาแฟนะผมเชื่อเลยบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยเมนูที่ท่านเลือกเนี่ยมันก็ผสมมาแล้วเรียบร้อยแล้วที่ทำให้กินเนี่ยแม้กระทั่งเป็นกาแฟสด
ก็ได้เมื่อก่อนที่ผมชอบมากเลยนะโอ้โหคาราเมลมาชิอาโต้ปั่น
โอ้โห
กาแฟใส่นมใส่น้ำเชื่อมปั่นเสร็จวิปครีมลาดคาราเมลข้างบนอีกโอ้โหเลยฮะหลังจากนั้นต้องค่อยปรับครับมีที่นี่การปรับนะผมรับตัวอย่างของตัวเองตัวเมื่อก่อนแค่กินกาแฟปั่นใส่วิปครีมใส่คาราเมลหลังๆก็เอาวิปครีมคาราเมลออกเหลือกาแฟปั่นจากกาแฟปั่นเสร็จกาแฟปั่นหวานน้อยกาแฟปั่นหวานน้อยเสร็จก็เหลือคาปูชิโน่ไม่หวานเลยหลังจากนั้นก็เอานมก็เหลือกาแฟดำตอนนี้กินอเมริกาโน
่สุดท้ายดีที่สุดก็คือกาแฟดำหรือว่ากาแฟอย่างเดียวนั่นเอง
ใช่ครับ
ต้อง
พยายามเนาะอย่าไปต่อคิวมาก เดี๋ยวยังไม่จบพอกาแฟดำเสร็จไม่แค่ว่ามันยังไม่สุดครับมันต้องมาเป็นโคบูพอเป็นโคบูเนี่ยความหอมยังไม่ได้ต้องเป็นกาแฟดิบนั่นคือจะแอดวานอันนี้คือแอดวานเรียงตามลำดับมาเนี่ยกาแฟดิบนี่แอดวานผมไปไม่ถึงขั้นนั้น
ถ้ามีเสริมพวกซินนามอนเข้าไปนี่โอ้โหยิ่งเทพเลยนะครับใช่ไหม
ค่อยๆไป
น
ั้น
แล้วผมเห็นในร้านมันมีผงซินนามอนให้โรยได้ด้วย
ซินนามอนก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ธรรมชาตินะเป็นฟิน
โอ้โหเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยแม้กระทั่งไอ้ที่เมื่อกี้พูดถึงของทอดเนี่ยเราเพิ่งผ่านเทศกาลเจ
กินเจ
ซึ่งเพียบเลยมุมไหนก็มีทุกมุมเลยของทอดเนี่ยนะครับก็ต้อง
อาหารเจแต่ถ้าอาหารเจถ้าเราเน้นของสดผักผลไม้เต้าหู้พวกนี้เนี่ยนะครับของสดเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพแต่มันจะไม่ใช่เจในบ้านเรานะเจในบ้านเราลงไปเดินดูสิถ้าไม่มีเทียมทอดของเทียนทั้งหลายทอดเนี่ยไม่ใช่อาหารเจบ้านเราคนไม่ซื
้อ
นี่จะเป็นโอกาสที่เราได้กินสลัดโรยน้ำมันมะกอกโรยเม็ดมะม่วงไม่อ่ะอาหารเจครับเจกับแป้งทอดแป้งทอดแป้งทอดแปรรูปทอด
ต้องบอกว่าไม่มีเนื้อสัตว์ก็ถูกนะแต่มันก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพนะครับจะต้อง
ได้ครับ
กินให้ดีๆ
อาจจะดีต่อใจว่าฉันไม่ได้เป็นพวกเนื้อสัตว์แต่ไม่ดีต่อสุขภาพถ้ากินแบบนั้นเนาะ
โอเคโหนี่เราพูดถึงข้อที่6ใช่ไหมครับข้อที่5
ข้อที่5ครับต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6เนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลจะสูงในกลุ่มคนที่ชอบกินผักเพราะว่าตัวผักแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสาหร่ายนะครับสาหร่ายสดก็คือตัวผักเนี่ยตัวไฟเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นกากใหญ่เวลาที่เรากินเข้าไปแล้วย่อยผ่านทางเดินอาหารไปอยู่ในลำไส้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใหญ่ร่างกายจะมีกระบวนการหนึ่งที่เราให้พูดให้ฟังไปแล้วก็คือกระบวนการ enterohepatic circulation ถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือกระบวนการดูดคอเลสเตอรอลกลับไปใช้ใหม่ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยโอ้โหคิดเป็น 90% ของคอเลสเตอรอลในร่างกายเลยนะไม่ว่าจะกินจะอะไรเนี่ยมันดูดกลับไปทางตัวนี้เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวที่เป็นบล็อกตรงนี้บล็อกการดูดซึมกลับไปใช้ตรงนี้นั่นก็คือไฟเบอร
์
ไฟเบอร์จากผักทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสาหร่ายเป็นสาหร่ายโดยสาหร่ายสีเขียวที่เป็นแผ่นของญี่ปุ่นที่ชอบเอาไปใส่ในมิโซะซุปใส่ในน้ำซุปทั้งหลายเนี่ยตัวนั้นเนี่ยดีมันช่วยดักคอเลสเตอรอลในการดูดซึมกลับได้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างคอเลสเตอรอลเพิ่มปริมาณผักให้เยอะขึ้นหรือว่าจะกลุ่มจะเพิ่มกลุ่มพรีไบโอติกที่เป็นหนักของจุลินทรีย์เช่นพวกหอมพวกฝรั่งพวกนี้นะครับได้เลย
โหสุดท้ายก็วนมากับกลุ่มเทศกาลอาหารเจเลยนะครับว่าได้กินผักไหมได้กินสลัดไหมได้กินเต้าหู้ได้กินเห็ดได้กินถั่วไหมโอเคนี่เรามาถึงข้อที่6นะครับพี่หมอ
ที่7นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นิดนึงพอดีผมเพิ่งได้มีโอกาสไปหางานวิจัยทั้งหลายแล้วก็อันนี้น่าสนใจก็เข้าไปอ่านดูเขาบอกเลยครับว่าคนที่ขาดโปรไบโอติกข้อที่7คือคนที่ไม่ค่อยกินอาหารหมักจุลินทรีย์หรือว่าไม่ได้เติมโปรไบโอติกให้ร่างกายเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงนะครับดูซิมันทำอะไรบ้างคนที่ตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันจะไปสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งฟังเรื่อยๆแล้วกันเนาะคอเลสเตอรอลออกซิเดสมันจะไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลของร่างกายได้มันก็เหมือนการช่วยตัวยาลดไขมันอะไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลของร่างกายมีการฟีดแบ็กมีการสื่อสารกันกับระบบข้อสร้างคอเลสเตอรอลของเรานะครับจะทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแล้วก็อันที่สองตัวเนี่ยจะสร้างสายไขมันสายสั้นหรือที่เราชอบเรียกว่าชอบแอซิดไอสายไขมันกรดไขมันสายสั้นๆที่จุลินทรีย์ เวลามันไปเจอผักเจอไฟเบอร์ต้องเจอก่อนนะไม่ใช่มีแต่พวกโปรไบโอติกไม่มีอาหารมันก็ไม่ทราบอ่ะไปเจอผักเจอไฟเบอร์เจออินูลินเจอหอมเจอกระเทียมทั้งหลายเนี่ยมันจะสร้างช็อตเชนเฟตเตสหรือโกไคมาไซซินไปกระตุ้นให้ร่างกายอิ่
ม
ไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินทำให้เบาหวานดีขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนเคยบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหรือว่าคนอ้วนเนี่ยพวกโปรไบโอติกเสียไม่ได้เพราะว่าช็อตเชนเฟตเตสมันหายไปรวมถึงเป็นคือตัวโปรไบโอติกเนี่ยยังเป็นในตัวโปรไบโอติกตัวกรดไขมันสายสั้นยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างไขมันไปแทรกไว้ที่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อดีขึ้นด้วยคือแทนที่เราจะเป็นเนื้อวัวไทยเราก็อาจจะเป็นเนื้อวัวญี่ปุ่นมีไขมันแทรกระหว่างกล้ามเนื้อทำให้ไขกล้ามเนื้อเราดีขึ้นใหญ่ขึ้นได
้
แล้วก็การที่เรากินไฟเบอร์มันจะมันที่บอกไปแล้วว่าจุลินทรีย์บวกไฟเบอร์ช็อตเชนเฟตตี้แอซิดเยอะจะเราอันที่สองตันถัดมาตัวโปรไบโอติกนะครับเอาคราวนี้จะเกิดขึ้นในคนที่กินพวกไขมันสูงหรือกลุ่มตัวขาวที่ปริมาณสัดส่วนของไขมันจะสูงรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินไขมันสูงไขมันอิ่มตัวเยอะๆเข้าไปน้ำดีจะต้องถูกสร้างเยอะขึ้นถูกไหมครับกรดน้ำดีสร้างมาย่อยไขมันเนี่ยมันนอกจากมันจะย่อยไขมันแล้วมันทำให้สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้มันเปลี่ยนไปด้วย มันจะทำลายจุลินทรีย์ที่ดีเช่นพวกไบโฟโดแบคทีเรียมแลคโตบาซิลัสที่เจอในโยเกิร์ตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ลดลงมันจะไปเพิ่มตัวที่เป็นคอสซีเดียมสายพันธุ์คอสซีเดียมที่เป็นตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเยอะขึ้นรวมถึงร่างกายจะต้องพยายามสร้างแอลคาลินีนเพื่อเขาผ่านไขมันแอลคาลินีนมีหน้าที่เอาไขมันผ่านกระบวนการเมตาออกซิเดชันในเตาเผาหรือคนที่กินแอลคาลินีนเสริมนอกจากคุณจะได้ TMAO เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไอตัวแอลคาลินีนไปเป็น TMAO ที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าตัวนี้มันมีพิษตลอดเลือดและยังไปทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือมันทำไปเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ดีและไปลดจุลินทรีย์อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สมดุลจุลินทรีย์เปลี่ยนช็อตเชนแฟตตี้แอซิดสร้างได้ไม่ดีก็เลยทำให้การสร้างคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้เนี่ยเพี้ยนไปการสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นได
้
รวมถึงคนที่กินไขมันนะครับอันนี้ทำไมสำคัญมากเลยคือคนที่กินไขมันเยอะๆแทนที่จุลินทรีย์ในลำไส้มันจะสร้างช็อตเชนมันไปสร้างโมโนเชนแฟตตี้แอซิดเยอะขึ้นครับเพราะว่าร่างกายแฟตตี้แอซิดตัวนี้ไปสร้างเป็นพลังงานเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พลังงานจากกลูโคสใช่ไหมเราก็ใช้พลังงานจากตัวโมโนเชนแฟตตี้แอซิดหรือว่าไขมันสายยาวปรากฏว่าเนี่ยจุลินทรีย์แทนที่มันจะสร้างกรดไขมันสายสั้นมันไปสร้างสายยาวซะอีกผลดีทั้งหลายของกรดไขมันสายสั้นมันก็เลยไม่ได้ยืนยันเลยว่าการให้ตัวการให้โปรไบโอติกในคนที่คอเลสเตอรอลสูงช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยกระบวนการที่ผมเล่ามา
โอ้โหเห็นภาพเลยครับพี่หมอต้นอันนี้เราม
าอย่าเสริมอย่าเสริมนิดนึงก่อนสุดท้ายละก็คือคนที่กินโปรไบโอติกซื้อโปรไบโอติกกินแต่ไม่เคยที่จะกินพรีไบโอติกเลยมันก็จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่เราดีๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยตายเรียบเลยมันก็เหมือนเราใส่ทหารเข้าไปในการรบแต่เราไม่ได้ให้อาหารทหารเลยผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงทหารตายเรียบแต่ไอ้ปีศาจปีศาจที่เราชอบให้อาหารมันแม้เราจะไม่เติมมันเข้าไปนะอ้วนเอาอ้วนเอาเพราะว่าเราเติมแป้เติมไขมันอิ่มตัวเติมน้ำตาลให้จุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปอ่ะแม้จะกินโปรไบโอติกนะมันก็จะไม่ได้ฟังก์ชันหรือไม่เห็นผลเท่าที่ควรเพราะว่าตัวที่ทำให้โปรไบโอติกทำงานดีที่สุดก็คืออาหารที่เรากิน
โอ้โหนี่ตรงนี้โดนเลยครับเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยส่วนหนึ่งคือคนที่ดูแลสุขภาพแล้วเทรนด์ของการตลาดสมัยนี้ก็คืออาหารเสริมโปรไบโอติกโอ้โหเพียบ แต่ก็อย่าลืมนะว่าคุณก็ต้องไปลดไอ้ส่วนที่ไปเสริมตัวที่ไม่ดีแล้วคุณก็ต้องเสริมกำลังให้มันก็คือพรีไบโอติกนั่นเองโอเคมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับพี่หมอผม
ก็ถือเป็นสรุปแล้วกันนะครับว่าพฤติกรรมให้คอเลสเตอรอลสูงนะครับข้อหนึ่งก็คือคนที่กินอาหารโลคาร์บข้อที่สองคนที่กินอาหารเย็นปริมาณเยอะข้อที่สามคนที่ชอบทำงานตอนกลางคืนอยู่เวรอยู่กะดึกข้อที่สี่คนที่ชอบเครียดหรือว่าทำงานเร่งรีบห้าคนที่ชอบกินอาหารมันดัดแปลงหกคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินสาหร่ายและอันที่ก็คือคนที่มีสมดุลจุลินทรีย์หรือว่าโปรไบโอติกเสียไปครับข้อนี้คือพฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรมที่ทำให้คอเลสเตอรอลท่านสูงครับ
โอเคท่านไหนมีคอเลสเตอรอลสูงอยู่ลองปรับพฤติกรรมตามนี้ดูนะครับอาจจะพบว่าผ่านมาอีก 3-4 เดือนอ้าวเปลี่ยนไปนะฮะผลเลือดโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับพี่หมอต้น
ได้เลยครับ
โอเคครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังดูอยู่แล้วกำลังมองหาอาหารเสริมพรีไบโอติกนะครับดีๆสักยี่ห้อหนึ่งนะครับอาหารเสริมพรีไบโอติกก็คือไฟเบอร์ชนิดพิเศษนะครับที่นอกเหนือจากทำหน้าที่เป็นกากใยให้ในอุจจาระท่านแล้วเนี่ยมันยังเป็นตัวที่ทำให้จุลินทรีย์ตัวที่ดีในร่างกายในลำไส้ของท่านเจริญเติบโตเองแล้วผลของการย่อยไอตัวพรีไบโอติกเนี่ยมันก็เกิดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาหารเสริมพรีไบโอติกตัวนี้คืออาหารเสริมพรีไบโอติกใจอาหารประเภทละลายน้ำชนิดพาเชลลี่ไฮโดรไลซ์กัวกัมนะครับหรือว่า PHGG สกัดมาจากเมล็ดกัวนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้านอาหารด้านความปลอดภัยทุกอย่างเลย FDA Low FODMAP GMO Allergen Free Vegan นะครับ Halal Kosher ราคานะครับจาก 3,000 บาทเหลือเพียง 2,280สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเราเข้ามาสู่ช่วงรีวิวเคสไม่ทราบอาทิตย์นี้พี่หมอต้นมีเคสไหนมารีวิวครับ
ก็เป็นเคสคนตัวนะครับก็เป็นเคสของคุณหญิงอายุ65ปีนะครับเขาก็ดูแลสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่6เดือนที่แล้วจาก BMI ประมาณในวันนี้ผมก็จำไม่ได้เอาเดี๋ยวค่อยดูผลอีกทีนึงนะครับก็จากอ้วนๆแหละน้ำหนัก50กว่ากิโลนะครับก็น้ำหนักลดลงตอนนี้ BMI เหลือเท่าไหร่นะ20ใช่ไหมประมาณ20เน
า
ะ
21ใช่ไหมตัว
ประมาณ20 21นะครับแล้วก็ยังมีก็ไปวัดมวลกล้ามเนื้อไปวัดตัวบอดี้คอมโพสิชันมาปรากฏว่าตัวมวลกล้ามเนื้อเนี่ยน้อยก็มาดูซิว่าเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อให้คนไข้ได้ยังไงบ้างนะครับตอนแรกคือเราจะต้องดูก่อนว่าลักษณะการกินเขากินเป็นยังไงกินปริมาณอะไรเยอะอะไรน้อยก็ท่านครับกินมากเลยเขาลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักอาหารโดยวิธีการกินเป็นมื้อกินแค่วันละ2มื้อกินตอน8โมงเช้ากับตอนบ่าย2นะครับมีช่วง IF ที่โอ้นานนะนาน16ชั่วโมงเลยฮะ18ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับก็เลยทำให้เนี่ยน้ำหนักลดลงแล้วก็กินโปรตีนเสริมพอสมควรอาจจะกินเยอะเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่าเทรนเนอร์บอกว่ากินโปรตีนเสริมและโปรตีนมันจะแก้เป็นกล้ามเนื้อแต่บางครั้งโปรตีนการสร้างกล้ามเนื้อมันมีหลายปัจจัยมากเลยทั้งเรื่องฮอร์โมนเรื่องกรดฮอร์โมนเรื่องตัวโปรตีนหรือแม้กระทั่งคาร์โบไฮเดรตผมว่าคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อพอลดน้ำหนักไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยการที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นต้องดูก่อนว่าเมโนโพสไหมถ้าเมโนโพสเวลานี้เมโนโพสก็เดี๋ยวเจาะเลือดดูก่อนเป็นเบสไลน์ไว้นะครับแล้วก็ได้ให้ตัวฮอร์โมนชนิดทาเพื่อให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันไปกระตุ้นการทำงานของร่างกายในการสร้างเป็นกล้ามเนื้อรวมถึงต้องพยายามกระตุ้นกรดฮอร์โมนเช่นถ้าหิวเยอะๆก็ไม่ได้แบบต้อง IF สติ๊กอะไรขนาดนั้นเพราะการสติ๊กเยอะเกินไปมันก็สเตรสต่อร่างกายเหมือนกันอาจจะเสริมเป็น เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าเป็นถั่วเป็นโปรตีนเชคเล็กๆตอนเย็นอีกสักมื้อนึงก็ได้การที่กินโปรตีนตอนเย็นเนี่ยมันช่วยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้อีกทางนึงเหมือนกันหรือไม่เราก็ต้องไปดูว่าเทสโทสเตอโรนแน่นอนละเขามีไม่เยอะอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ในผู้หญิงที่เราไม่ให้เทสโทสเตอโรนเนาะเราก็จะให้เป็นตัว DHEA เพื่อให้ DHEA เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเทสโทสเตอโรนอีกทีนึงเพราะนอกจาก DHEA มันจะเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนแล้วยังเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนทำให้เรื่องเมโนโพสดีขึ้นด้วยอีกทางนึงนั้นเราเคสนี้นะครับเราก็ได้เจาะเลือกเป็นพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็อ่ะมีผลออกมาแล้วล่ะมีผลมาส่วนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวก็เล่าตัวที่ชัดเจนละกันระดับฮีโมโกลบิน A1C 5.2 นะครับก็แปลว่า5ปี10ปีเดิมอยู่อย่างนี้ไม่เป็นหวัดแน่นอนนะครับค่าไต 0.53 ก็ไตดีนะครับกดยูริก 4.5 กดยูริกก็ดีนะครับว่าไม่ได้สเตรสเยอะแล้วก็มีการขับกดยูริกออกดีไม่ได้กินน้ำตาลอะไรมากมายค่าตับนะครับการทำของตับ AST ALT ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่มีเอนไซม์ตับขึ้น
ครับ
ก็จะมีเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับเอาล่ะคอเลสเตอรอล236 LDL 140จำตัวเลขไว้นะครับ HDL 75สัดส่วนของ LDL ต่อ HDL 1.8 ก็คือต่ำกว่า3นะครับก็คือถือว่าไม่ได้ซีเรียสมากแม้ว่าทั้งคอเลสเตอรอลจะสูงแต่ว่าเราดูสัดส่วนของ LDL ต่อ HDL ก็ไม่ได้สูงมากแต่ตัว LDL 140ก็ถ้าจะเอาเฉพาะค่า LDL อย่างเดียวมันก็ถือว่าปริ่มเกณฑ์ปกติเนาะแต่ถ้าเอาเกิน190เราถึงจะให้กินยาลดไขมันแต่เราต้องดูด้วยว่ามีแคลเซียมสกอร์หรือเปล่าถ้าไม่มีแคลเซียมสกอร์ยาลดไขมันอาจจะไม่จำเป็นจะปรับวิถีชีวิตเอาแล้วก็ค่าไตรกลีเซอไรด์104นะครับก็แปลว่าไม่ได้กินแป้งกินอะไรเยอะมากมายสรุปว่าเลือดฮอร์โมนยังไม่ออกนะครับของท่านนี้มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงคือตรงกับวันที่เราพอดีเลยก็อย่างของท่านนี้นะครับก็แนะนำว่าอันนี้เราคุยจะเรื่องพฤติกรรมวันนี้แต่ครั้งก่อนเราก็พูดเรื่องสาเหตุของคอเลสเตอรอลสูงซึ่งมันก็มีเรื่องการใช้ฮอร์โมนในกลุ่มที่เป็นวัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนทั้งหลายมันจะลดลงแต่ร่างกายยังต้องการอยู่พอร่างกายต้องการอยู่มันก็จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์สร้างคอเลสเตอรอลให้สร้างคอเลสเตอรอลมาเยอะขึ้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูง อันที่สองก็คือการบางครั้งการทำ IF เยอะเกินไปเนาะการทำ IF เยอะเกินไปมันก็สร้างสเตรสให้กับร่างกายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคือถ้าไม่หิวก็แล้วไปแต่ถ้าหิวก็ไม่ต้องทนนะครับอาจจะเสริมเป็นโปรตีนหรือเป็นธัญพืชมื้อเย็นได้แต่ไม่ควรกินนมเนาะ
โอเคโหเห็นภาพเลยครับพี่หมอต้น
มีรูปดูไปมาโชว์ไหมครับ
ผมไม่ได้สแกนให้หมอต้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะ
ลืมไปแล้วครับครับ
ตอนแรกสุดเนี่ย6เดือนที่แล้วเนี่ยน้ำหนักรวมนะครับ 57.2 นะณปัจจุบันเนี่ยตีว่าลดลงมาเกือบ10โลเลยนะครับแล้วส่วนที่หายไปตรงนั้นเนี่ยคือไขมันล้วนๆเลยคือเท่ากับว่าเหมือนเอามีดเฉือนไขมันออกไปแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่เพิ่มขึ้นมาแค่3ขีดเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดเดียวคือเรียกว่าแทบจะไม่เพิ่มอ่ะแทบจะไม่ต่างกันก็ตีคร่าวๆว่า6เดือนผ่านไปเนี่ยไขมันในร่างกายนะครับออกไปไม่ว่าจะในพุงในท้องแขนในก้นอะไรเงี้ยหายไปเกือบ10โลแล้วก็กล้ามเนื้อแทบไม่เพิ่มขึ้นเรียกว่าเสมอตัวไม่เพิ่มขึ้นเลย
ยังดีที่มีลดนะบางคนลดน้ำหนักเนี่ยมวลหายด้วย
ใช่นี่ยังดีนะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาแต่นิดนึง3ขีดแต่ก็
แสดงว่าแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งร่วมด้วยก็เลยทำให้มวลกล้ามเนื้อไม่ได้หายจะหายเยอะในกลุ่มคนที่วิ่งเยอะๆวิ่งมาราธอนวิ่งออกกำลังกายเกินชั่วโมงขึ้นไปอะครับมวลกล้ามเนื้อจะหายไปพอสมควรเลยแฟตก็หายมวลกล้ามเนื้อก็หาย
คาร์ดิโอเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะก็ต้องพอดีครับโอเคก็อันนี้คือหมดแล้วไหมครับพี่หมอต้นส่วนของ
หมดแล้วครับ
งั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายเลยไหมครับ
ได้เลยครับ
มีคอมเมนต์เข้ามาโอเคคุณเอ้ยผมอาจจะอ่านชื่อผิดนะคุณวรชานะครับพิมพ์มาว่า LDL สูง230แต่ HDL 60เมื่อกี้เพิ่งจะพูดเปรียบเทียบเรโชเองเนาะแต่เราไม่เห็นตัวเลขอื่นนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่เห็นเงื่อนไขว่าอายุพฤติกรรมกินอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพี่หมอต้นจะคอมเมนต์
คือผมเห็นตัวนี้แล้วผมบอกเลยครับว่ากินคีโตหรือเปล่ากินโลคาร์บหรือเปล่าสูงขนาดนี้นะครับนี่คือคำถามแรกเลยนะครับถ้าเป็นกลุ่มทำงานกลางคืนส่วนใหญ่จะไม่สูงถึงขนาดนี้ตัว total cholesterol จะอยู่ประมาณ240 250อันนี้ cholesterol total cholesterol ต้องเกิน300นะน่าจะประมาณ320นะครับก็ต้องถามคำแรกเลยกินคีโตหรือเปล่ากินโลคาร์บหรือเปล่าควบคุมน้ำหนักหรือเปล่าหลับน้อยไหมนะถ้าใช่นะครับนั่นคือสาเหตุของคอเลสเตอรอลสูงท่านหรืออันที่สองต้องดูว่าไลโปโปรตีนลิทเทิลเอสูงไหมอย่างบางคนเป็นกรรมพันธุ์ครับตัวไลโปโปรตีนลิทเทิลเอเนี่ยเวลาเราตรวจคอเลสเตอรอลมันจะให้ผลเหมือน LDL เลยมันก็เลยทำให้ LDL เราสูงหรือว่าถ้ากินยาลดไขมันแล้ว LDL ไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่แนะนำอาจจะต้องตรวจไลโปโปรตีนลิทเทิลเอหรือว่าเอเล็กนะครับเพื่อดูว่าสูงหรือเปล่าปกติก็คือจะไม่เกิน30จะไม่เกิน50อ่ะแต่ให้ดีก็คือต้องน้อยกว่า30ถ้าเรารู้ว่าโปรตีนลิทเทิลเอสูงอันนี้แหละจะเป็นที่จะต้องกินยาละกินยาตัวที่เป็น PCSK9 นะครับอินฮิบิเตอร์คือเป็นตัวที่ยับยั้งการสร้างไลโปโปรตีนลิทเทิลเอโดยตรงอันนี้จะต้องตรวจต่อเพราะฉะนั้นลองฟังคุณวรชานะครับลองฟังคลิปเก่าๆดูเรื่องสาเหตุคอเลสเตอรอลแล้วก็ลองปรับพฤติกรรมที่แนะนำไปเนาะไม่ทานอาหารมื้อเย็นไม่ได้ทำงานตอนกลางคืนนะครับและรวมถึงกินคีโตหรือเปล่าอันนี้สำคัญมาก
โอเคก็ระหว่างนี้ถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณวรชา
เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าการที่เราจะกินยาคอเลสเตอรอลหรือไม่นั้นถ้าเรายังไม่เคยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมาก่อนไม่เคยเป็นสโตรกมาก่อนเนี่ยแนะนำตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับในผู้หญิงก็คือเมื่อก่อนเขาเอา55ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มแนะนำเร็วขึ้นละเพราะว่าวิถีชีวิตมลพิษสารพิษทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบต่อหลอดเลือดเร็วขึ้นเพราะฉันผู้หญิงสักสี่สัก50ปีหรือจะถ้าแบบอยากดูแลด่วนหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงมากๆเนี่ยไปตรวจแคลเซียมสกอร์ก่อนว่ามีแคลหินปูนก่อเส้นเลือดไหมถ้าไม่มีหินปูนก่อเส้นเลือดอาจจะไม่จำเป็นต้องกินสแตตินหรือถ้าอยากจะให้มันลดลงมาบ้างก็จะแนะนำกลุ่มที่เป็นอาหารเสริมช่วยยับยั้งการดูดซึมหรือว่ายับยั้งการสร้างตัวคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นพลาสตานอลพลาสเตอรอลนะครับที่เป็นขวดเอาไว้ดื่มหรือเป็นเรดดิสไพร์ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสารสเตตินอ่อนๆที่ช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลได
้โอเคโอ้โหถ้าคุณวรชายังฟังอยู่นะครับแล้วมีคำถามหรือตรงไหนเคลียร์ไม่เคลียร์ยังไงก็พิมพ์มาได้นะครับก็ถ้าสำหรับระหว่างนี้นะท่านไหนมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยนะครับ
มีคำถามฝากไหมครับอาทิตย์นี
้อาทิตย์นี้เหรอไม่มีครับพี่หมอต้นไม่มีเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องนั้นตอบไปแล้วจริงงั้นเดี๋ยวเราน่าจะไม่มีคำถามแล้วนะครับพี่หมอต้นเดี๋ยวเรา
ไป
ช่วงโฆษณาสุดท้ายแล้วกันเนาะพอดีเมื่อกี้ผมลืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูรับชมรับฟังอยู่นะครับแล้วก็อยากจะหาอาหารเสริมนะครับมาเป็นตัวที่ช่วยดูแลไมโทคอนเดรียก็คือไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจนะคือไมโทคอนเดรียเนี่ยมันเป็นทุกส่วนเลยของพลังงานในร่างกายทุกวินาทีที่คุณยังหายใจอยู่คุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณต้องใช้พลังงาน ก็เปรียบเทียบเหมือนรถยนต์นะครับคุณหายใจอยู่คุณสตาร์ทเครื่องอยู่น้ำมันก็ค่อยๆพร่องไปพร่องไปโคนไซเคลทินก็คือสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นสารร่วมที่จำเป็นนะครับในการสร้างพลังงานสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอาหารเสริมโคนไซเคลทินที่เป็นนิวทราซูติคอลเกรดนะครับมีส่วนผสมที่อยู่ในโดสที่ออกฤทธิ์เลยแล้วก็มีส่วนผสมที่ทำให้สามารถดูดซึมได้ดีก็คือไบโอพิรินที่กระตุ้นการดูดซึมในลำไส้ให้มากขึ้นจากราคาปกตินะครับ 1,700 เหลือเพียง 1,200 บาทครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราน่าจะจบของอาทิตย์นี้เนาะครับพี่หมอต้น
ครับ